İqtisad Ceti Azadlıq Radiosu söyləyir. Qutmandu tağınızlar minən 13-cü noyabr, Cekşenbey Azadlıq Radiosu tağınqı berülörün ulantad. Mikrofondu Aynura Cekşiğizi. Кыргызстанды кошпогондо Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери президенттик шайлоодо куурчак талапкерлерди дайым колдонуп келет.
Белгилей кетсек, Борбор Азиядагы акыркы президенттик шайлоолордо талапкерлердин арасынан аялдар да чыга баштады. 2019 жылы Казакстанда өткөн шайлоодо депутат Дания Еспаева, быйылкы шайлоого Каракат Абден менен Салтанат Турсунбекова, Өзбекстанда былтыркы шайлоого Максуда Варисова катышкан.
Илгери арт долбоору жаштарды искусствого тартуу үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү уюштуруп келет. Кыргызстанда 7-8 ноябрда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди.
Бүгүнкү бийлик деле, мурдагы бийлик деле архивти ачууга эмнегедир батындай жатышат.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанды кошпогондо Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери президенттик шайлоодо куурчак талапкерлерди дайым колдонуп келген жана колдонуп жатат. Бул өлкөлөрдө бийлик башындагы адамдын эмес, конституциянын улам өзгөрүп турушу кадыресе көрүнүш. Кээде президенттер алмашат, бирок башкаруу формасы эски бойдон калат. Мына ушундай мазмундагы макала Азаттыктын казак кызматынын сайтына жарык көрдү. Кубанычбек Каренин материалы негизинде даярдалган баянды кыргыз тилинде Санжар Эралиев даярдады. Казакстандын кийинки президенти ким болот?
20 ноябрда Казакстанда президенттик шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы президент Касым Жомарт Токаевден башка анчейин таанымал эмес адамдарды талапкер катары каттады. Быйыл өзгөртүлгөн конституцияга ылайык 6 талапкер бир жолку 7 жылдык президенттик мөөнөткө атсалышат. Азыркы президент Токаевдин талапкерлиги формалдуу. Анын жеңишинен эч ким күмөн санабайт. Өзү белгилегендей, аны коомдук саясий күчтөрдүн кеңирек коалициясы көрсөткөн. Коалицияга Аманат, Ак жол, Казакстан элдик партиясы жана коомдук уюмдар кирген. Борбор Азияда Токаевге чейин Эмомали Рахмондо бир нече окшош уюмдардын атынан шайлоого катышуу тажрыйбасы болгон. 2020 жылы Тажикстандын башчылыгына анын талапкерлигин өзү жетектеген элдик демократиялык партия гана эмес, көз карандысыз профсоюздар федерациясы жана Тажикстандын жаштар союзу да көрсөткөн. Казакстанда үгүт маалында талапкерлердин чыныгы атаандаштыкка туура келбеген аракеттери бул кезектеги спектакль экенин айгинелейт. Талапкерлердин бири президент болгусу келбей турганын айтса, экинчиси азыркы лидердин саясатын колдой турганын билдирет. Эч кимиси азыркы президенттин саясатын сындабайт. Мындан тышкары азыркы президенттин иш аракеттери, мисалы талапкер катары каттоодон мурун аймактарды кыдырып, эл аралык жолугушууларды өткөрүү, республика күнүн мамлекеттик майрам катары жарыялоо, сыйлыктарды тапшыруу да шайлоонун альтернативасыз экенин далилдеп турат. Токаев өзүнүн жеңишине ишеним артууда. Ал жаңы жана адилеттүү Казакстан деген ураандын коштоосунда президент катары бир катар реформаларды жарыялады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыялаганда бул реформаларды кийинки президент эмес өзү жүргүзөрүн билдирди. Ошентип, Назарбаевдин тушунда пайда болгон авторитардык салттан улам саясий маданияттын маанилүүлүгү эске алынбай турганы көрсөтүлдү. Токаев биринчи жолу катышкан 2019 жылдагы мөөнөтүнөн мурдагы шайлоонун мүнөзү менен азыркысында да айырма жок. Ал кезде борбордук шайлоо комиссиясы каттаган 7 талапкердин экөөнөн башкасы мурда кийин саясатта көрүнбөгөн, коомдук маселелерди көтөрбөгөн таанымал эмес адамдар болчу. Касым Жомарт Токаев ал шайлоодо дээрлик 71% добуш алган. Улут тагдыры кыймылы көрсөткөн оппозициялык талапкер Амиржан Косанов 16.23% добуш топтогону белгилүү болгон. Бирок анын тарапкерлери бул көрсөткүчкө ишенбей турганын билдиришкен. Косановдун шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга электе Токаевди жеңиши менен куттуктаганы да ага добуш бергендердин үмүтүн өчүргөн. Бул Токаев катышкан биринчи шайлоонун чынчылдыгына күмөн жаратты.
Өзбекстан 7 шайлоо оппозициядан жалгыз талапкер.
Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн туңгуч президенттеринин көпчүлүгүнүн биринчи шайлоосу атаандашсыз өттү. Кийинки референдум аркылуу мөөнөтүн узартып, 2000-жылдан кийин куурчак талапкерлердин шайлоого катышуусуна уруксат беришкен. Экинчи президент башкарып жаткан Өзбекстанда 7 жолу президенттик шайлоо өттү. 1991 жылкы шайлоодо оппозициялык Эрк демократиялык партиясынан Мухаммад Салих элдик демократиялык партиядан атсалышкан Ислам Каримов менен атаандашкан. Шайлоого катышууга биримдик партиясынын лидери Абдурахим Пулат менен Өзбекстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Абдулла Утабайга уруксат берилген эмес. Расмий маалыматта Мухаммад Салих шайлоодо 12% ашуун добуш алганы айтылат, бирок ага чейин 30% көбүрөөк добуш алганы кабарланган. Мындан улам тутанган нааразылык акцияларын бийлик ок атуу менен токтоткон. Ошондон кийин оппозициялык күчтөрдү куугунтуктоо башталган. Мухаммад Салих мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камалып, кийинчерээк эч жака кетпөө чечими менен бошотулган. 2 жылдык күрөштөн кийин чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. 1993 жылы оппозициялык күчтөр саясий сахнадан куулгандан кийин Өзбекстандагы шайлоого бийликтин көзөмөлүндөгү партиялар гана катышкан. Бул сценарий 2021 жылдагы акыркы президенттик шайлоого чейин уланды. 2016 жылы биринчи президент Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке мурдагы премьер-министр Шавкат Мирзияев келген. Андан бери 2 жолу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Ал акыркы жолу 2021 жылы 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Конституция боюнча Мирзияев 3-чү мөөнөткө президент болуп шайлана албайт, бирок учурда өлкөдө конституциялык реформа жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Борбор Азиядагы акыркы президенттик шайлоолордо талапкерлердин арасынан аялдар да чыга баштады. 2019 жылы Казакстанда өткөн шайлоодо депутат Дания Еспаева, быйылкы шайлоого Каракат Абден менен Салтанат Турсунбекова, Өзбекстанда былтыркы шайлоого Максуда Варисова катышкан. Казакстанда Дания Еспаева 5% ашык добуш менен 7 талапкердин ичинен 3-чү. Өзбекстандын элдик демократиялык партиясынын өкүлү Максуда Варисова 6% ашык добуш менен 5 талапкердин ичинен 2-чү орунду ээлеген.
Тажикстандын күрөшү жок шайлоолору.
Тажикстандын азыркы башчысы Эмомали Рахмон 1992 жылы президенттин ыйгарым укугу жоюлганда парламенттин башчысы катары бийликке келген. Ал 1994 жылы оппозиция бойкот кылган шайлоодо дээрлик 60% добуш менен президент болуп шайланган. Бул жарандык согуш жана шектүү жагдайларда өткөн конституциялык реформа учурунда болгон. Тажикстандагы алгачкы шайлоого оппозиция өкүлдөрү катышкан, бирок кийин бийлик аларды толугу менен күрөштөн алып салган. Рахмон жогорку советти жетектеп турган жылдары премьер-министр болуп иштеген Абдумалик Абдулажанов 1994 жылы президенттик шайлоого катышкан. Рахмондун жеңиши жарыяланганда ал буга макул эместигин билдирген. Андан кийин оппозициялык уюм түзүүгө бир нече жолу аракет жасаганынан майнап чыккан эмес. Ал өлкөдөн кеткенден кийин дүйшөмбү аны бийликке каршы козголоң жана кутум уюштурду деп айыптап тууганын соттогон. 2013 жылдагы президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөр көрсөткөн Айнухал Бабаназарова талапкер катары катталуу үчүн зарыл болгон 210 000 добуш ала албай шайлоого катышкан эмес. Тажикстандагы президенттик шайлоодо андан ары саясий күрөш болгон жок. Эмомали Рахмондун атаандаштарын азыр бийлик көзөмөлдөгөн партиялар жана уюмдар көрсөтүп келатышат. 2015 жылы оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылгандан кийин атайын мыйзам кабыл алынып, Эмомали Рахмон улут көсөмү катары кийинки шайлоолорго каалаганча катыша берүү укугуна ээ болгон.
Түркмөнстан талапкер деген эмне?
Түркмөнстанда талапкерлердин жас алма болсо да шайлоого катышуусу 2006 жылы экинчи президент Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда башталган. Ал куурчак талапкерлер менен 3 жолу шайлоого катышып, ар дайым жеңип чыккан. Түркмөнстандагы куурчак талапкерлердин өзгөчөлүгү, алар азыркы президентти даңазалап, анын саясий идеяларын программаларына киргизишет. Курбангулу Бердимухамедов жаштарга жол берип жатам деп жарыялагандан кийин анын уулу Сердар быйыл мартта өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Кенже Бердимухамедов 9 талапкер менен күрөшкө чыгып, 70%дан ашуун добушка ээ болду жана Борбор Азияда биринчи жолу бийлик атадан балага өттү. Борбор Азияда жеке адамга сыйынуунун үлгүсүн жараткан Түркмөнстандын биринчи президенти Сапармурат Ниязовдун көзү тирүү кезиндеги шайлоодо башка талапкерлер болгон эмес. 1999 жылы элдик маслахат аны өмүр бою президент кылып дайындаган. 2006 жылы жүрөк оорусунан каза болгондон кийин Курбангулу Бердимухамедов бийликке келген. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү президенттик шайлоонун эки окшоштугу бар. Шайлоолор дээрлик дайыма мөөнөтүнөн мурда өткөрүлөт жана ага куурчак талапкерлер катышат. Бул көрүнүш канчага чейин уланарын айтуу кыйын. Анткени чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлери режимди алмаштырууга умтулушпайт. Алар авторитардык башкаруу системасына абдан ыраазы. Сиз Азаттыктын казак кызматынын Шайхана блогунун автору Куанышбек Кары жазган макаланы уктуңуз. Аны кыргыз тилинде мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн маданият менен билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү зарыл. Мындай пикири менен Ишкер Илгери Арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков бөлүштү. Ал өз командасы менен жаштарды искусствого тартуу үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү, маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Ишкерди Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрик, Азаттыктын студиясына кош келиптир. Сиз учурда сиз Proxy Civil Society уюму менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында Чехияда жүргөн экенсиз. Сапарыңыздын ушул максаты деги эле долбоорлор тууралуу айтып берсеңиз.
Сегодня в Кыргызстане существует одна интересная ситуация, что молодежь, рожденная после советского периода в независимом Кыргызстане, она...
Кыргызстанда Советтер Союзу тарагандан кийин төрөлгөндөр өзлөрүн таанып билүүдө чоң көйгөйгө туш болуп келишет. Болгону 100 жыл ичинде эле өлкөбүз 3 цивилизацияны башынан өткөрдү. Биздин бабаларыбыз Орус империясынын тушунда жашашкан, андан кийин чоң аталарыбыз, ата-энелерибиз Советтер Союзунун мезгилинде төрөлүп жашашты. Андан кийин Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин биз жарык дүйнөгө келдик. Мына ушундан улам жаштар толук кыргыз деген ким экенин жакшы түшүнө электей. Кээ бирөөлөр пантюркизм идеясынын тегерегинде топтололу десе, башкалары теңирчиликке багыталалы дешет. Айрымдары исламизация, арабизацияны тандаганыбыз оң деген пикирде. Биздин илгери деп аталган долбоорубуздун башкы максаты жаштарга тарыхты билүүгө шарт түзүп берүү. Ал эми азыркы мамлекет сунуштап жаткан жолдор анчейин натыйжалуу эмес. Анткени жаштардын көңүлү үчүн биз Instagram сыяктуу заманбап технологияларга атаандаш алгыдай болушубуз керек. Ошол себептен мекендештерди маданий мурастарыбызга, тарыхыбызга кызыктыруунун ыкмаларын издей баштадык. Мындан улам Бишкектеги маданий мурастарыбыздын жанына QR-коддору бар 30 тактайча орноттук. Аларды сиз уюлдук телефонуңуз менен сканер кылганда дал ошол жердеги маданий жай тууралуу маалымат чыгат. Ар кандай маданий объекттер болушу мүмкүн. Маселен, опера жана балет театры, кыргыз улуттук көркөм сүрөт жана өнөр музей сыяктуу музей эстеликтердин жанына коюлду. Ошондой эле каалоочулар QR-код аркылуу кызыктуу оюн, тактап айтканда, тапшырмалардан өтө алышат. Маселен, кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Юдахин тууралуу суроо чыгышы мүмкүн. Ошентип, ал жаран 30 жердин баарын кыдырып, суроолорго жооп бергенден кийин калаанын маданияттуу жашоочусу деген макамга ээ болот жана музейге же киного бекер кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул үчүн биз кошумча реалдуулукту жана Telegram'да чат-бот колдонобуз. Ал чат-ботту Прагада отурушкан жаштар түзүп жатышат. Prague Civil Society уюму бизге дал ошол такталарды орнотууга колдоо көрсөттү. Эми бул уюм долбоорубузду дагы кеңейтип, Ош Каракол шаарларын да кошууну көздөп жатат. Негизи бул саамалыкты бүтүндөй Борбор Азияга жайылтуу максатыбыз бар.
Потому что мы хотим, чтобы эта модель была по всей Центральной Азии.
Бул долбоорду 2020 жылы октябрь айында болгон саясий окуялардан кийин өлкөдөгү маданияттын жана билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу максатында баштаган экенсиз. Ошол максатыңыз орундалып жатабы?
Думаю, да. За те полтора года, когда мы начали активно работать,
Менимче орундалып жатат. 1,5 жыл ичинде биз 9 ири көргөзмө уюштурдук. Борбор Азиянын музыканттарынын, сүрөтчүлөрүнүн катышуусунда 2 арт резиденция өткөрдүк. Андан тышкары Илгери деген аталыштагы музыкалык альбом чыгардык. Аны каалоочулар баардык интернет аянтчалардан уга алышат. Илгери Картель жана Курчак деген 2 фэшн брендибиз бар. Социалдык тармактарда өтө көп болбосо дагы сапаттуу аудиториябыз бар. Катталуучуларыбыздын саны 45 миңге жетти. Бул дагы чоң жетишкендикти ойлойм, анткени искусство, тарых тууралуу постор менен аудитория жыйноо өтө оор. Көргөзмөлөргө искусстводон алыс жаштар да келгенин көрдүк. Биздин максат азыр абдан чоң аудиторияны камтуу эмес. Азыр биз өз идеяларыбызды чакан топко жеткирип, алар менен кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырып алсак дейбиз. Андан ары алар биздин демилгелерибизди жайылтышса жакшы болот. Командабыз өсүп жатат.
Когда они сможет добиться. И то, что у нас команда растет, у нас достаточно много уже.
Деги эле Кыргызстандагы азыркы маданияттын деңгээлин кандай баалайсыз?
Когда произошла вот революция октябрьская, мы поняли, что повторяющиеся ошибки, которые делает наш народ.
Октябрь окуялары болгондо элибиз улам эле бир каталарды кайталап жатканын байкадым. Татыксыз президенттерди шайлайбыз, аларды кайра кетиребиз. Буга эмне себеп деген суроо салдык. Өткөндү тез эле унутуп калабызбы же туура жыйынтык чыгарууну билбейбизби? Ошондо анчейин билимдүү эмес же маалыматты туура кабылдоону билбеген калктын катмарын манипуляциялоо жүрүп жатканын көрдүк. Же болбосо бул деген билим менен маданияттын деңгээлинин канчалык төмөн экенин айгинелеп турду. Биз ушул эки тармакты өнүктүрсөк, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошоларыбызды түшүндүк. Экономика маданиятсыз көтөрүлбөйт. Маселен, Советтер Союзунун маалында көркөм өнөр музейи жыл сайын 3 миллион доллардай каражатка жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн эмгектерин сатып алчу экен. Элестетсеңиз, азыр ошондой болсо кандай болмок? Канчалаган сүрөтчүлөрүбүз эмгектери бааланбагандыктан башка жумуштар менен алек болууга аргасыз. Искусство академиясын алсак, абдан таланттуу профессионал адистерди чыгарат. Бирок аспирантурасынын сүрөтканаларынын шарты адам чыдагыз. Эң чыгармачыл, таланттуу, өлкөдөгү искусствонун өнүгүүсүнө салым кошууну көздөгөн жаштар мына ушундай шарты начар бөлмөлөрдө эмгектенүүгө аргасыз. Бул албетте чоң комплекстүү маселе. Бийлик, аткаминерлер маданиятты өнүктүрүү, байыркы салт санааларыбызды сактоо тууралуу кооз сөздөрдү айткан менен баары куру сөз бойдон калып, иш жүзүнө эч нерсе ашпаганы өкүнүчтүү. Биз өз долбоорлорубузду ишке ашырып жатканда өкмөт өзү аткармак турсун, тийиштүү колдоо көрсөтө албастыгын түшүндүк. Көргөзмө уюштуралы деп же башка кандайдыр бир сунуштар менен келген чет өлкөлүктөр колдоого ээ боло алышпайт. Кыргызстанда азыр бир дагы заманбап искусство борбору жок, арт борбору жок. Башкалардагы жагдай ушундай экени уят. Ошентсе да мүмкүн баарынан өтөбүз деген жаркын үмүтүм бар.
Справимся в любом случае, даже если такая грустная ситуация у нас происходит.
Андан тышкары биз билгенден мусулман айымдарга арналган дүйнө боюнча биринчи фитнес тиркеменин негиздөөчүлөрүнүн бирисиз. Ага америкалык инвесторлор кызыгып 5 миллион долларлык каржылоо келишимине дагы кол коюлганы маалым. Анын келечеги кандай болуп жатат? Дагы башка ушундай сыяктуу стартаптарды күтсө болобу силерден?
Да, мы занимаемся. Более того, у нас сейчас подготовка к очередному раунду.
Ооба, биз кезектеги инвестицияны тартуунун алдында турабыз. Биздин биринчи инвесторлорубуз Нью-Йорктон болушкан. Башында 5 миллионго бааланган, эми 15 миллион долларга чейин бааланат деп күтүп жатабыз. Тиркемени күнүнө 120 миңдей колдонуучу акы төлөп колдонот. Ошол эле тиркемеге биз аялдарга йога жасаганга, медитация, туура дем алуу, уйкусуздуктан арылуу сыяктуу функцияларды коштук. Булардын баары жашоону кыйла жеңилдетип, саламаттыкка салымын кошот. Анын үстүнө мусулман мамлекеттерде аялдар үчүн спорттук көнүгүүлөрдү жасай турган залдар дээрлик жок. Биздин тиркеме хиджапчан кыз келиндерге өзлөрү каалаган жерде кандайдыр бир спорттук шаймандарсыз машыгууга шарт түзөт. Албетте, IT тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырганга да аракет кылабыз.
И продолжать мы будем в любом случае в сфере IT.
Сизди жакында эле, тактап айтканда сентябрь айында социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткан деген кине менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы суракка чакырган. Ал постуңузга лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгында юридикалык дагы баа берилери айтылган эле. Ошол иш эмне менен бүттү?
С этим делом сейчас абсолютное состояние подвисшего червячка, потому что
ал иш жөн гана токтоп турат. Алар кайсы гана убакыт болбосун экспертизанын жыйынтыгын өзлөрүнүн кызыкчылыгында чыгарышы мүмкүн. Менимче баары менин мындан аркы иш аракетимден көз каранды. Мен баягыдай эле өз ишмердүүлүгүм менен алек болуп жүрөм. Тескерисинче ошол окуядан кийин билим берүүнү, маданиятты өнүктүрүү бизде абдан зарыл экенине дагы бир ирет ынандым. Башыман өткөн окуяга көп деле маани бербегенге аракет кылам. Анткени ал такыр болбогон иш деп айталам. Улут аралык кастыкты козутуу деген берене менен шектелгендин өзү күлкүлүү. Мындай берене менен бийлик өзүнө жакпаган жарандык активисттердин жана саясатчылардын оозун басканга аракет кылып келет. Кечки саат 8:00 үйүмө кайтып келатканда Орусиянын элчилигинин алдында 4 милиция кызматкери машинеге салып кетишти. Эч кандай жолдомо, чакыруу кагаз жөнөтүшкөн жок. Демек, жөн гана жарандык активисттерди коркутуп, үркүтүп коёлу дешти. Эгер биз коркуп, чендин чыкпай жатып алсак, ошондо баарына жаман болот. Ошондуктан мен өзүм да коркутууга алдырбаганга аракет кылдым. Өз ишмердүүлүгүмдү улантып жатам.
Такими методами. Соответственно, в принципе, я занимаюсь тем же, чем я занимаюсь. Единственное, что понимаю, что за это теперь можно в любой момент оказаться за решеткой.
Эми бир ай өтпөй ошол окуядан кийин бир катар саясий жана жарандык активисттер жапырт кармалып, учурда сот жараяндары өтүп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
В первую очередь я бы хотел выразить слова поддержки всем близким и всем задержанным.
Биринчи кезекте кармалгандарга жана алардын жакындарына колдоомду билдирем. Бул Кыргызстандагы жарандык коомду серпилте турган окуя болду. Бул биздин өлкөдөгү эң башкы баалуулукка, эркиндикке каршы жасалган чабуул. Темир тор артында өлкөбүз үчүн күйгөн, эмне болуп жатканына кайдыгер карабаган, ошол эле маалда олигарх же ишкер эмес карапайым эле тургундар отурушат. Балким биздин бийлик бир нече жолу олуттуу ката кетиргенден кийин гана эркиндик канчалык маанилүү, баалуу экенин элибиз сезишет го деген ойго келдим. Ошол себептен биз митингке чыктык. Угармандарга айта кетерим, азырынча жок дегенде социалдык тармактар аркылуу да колдообузду билдирип турсак, эркиндигибиз бар экенинин белгиси. Ал эми таптакыр кайдыгер карап алсак, эң жаманы ошол. Бир күнү сизди камаганы келиши мүмкүн. Анда бирок эмнеге мен башкаларды колдободум экен деп ойлонууга кеч болуп калат.
За вами, и в тот момент человеку, наверное, уже будет поздно думать, а почему я не поддержал того человека, когда я мог это сделать?
Соңку жылдары чет жакка кагылгандардын саны көбөйгөнүн, акылдын четке агылып жатканын айтып жатышат. Сиз ушундай тенденцияны байкап жатасызбы? Буга эмне себеп болушу мүмкүн жана өзүңүз келечегиңизди кайдан көрөсүз?
Конечно, я замечаю, и это нормально, я считаю, потому что если обратить на опыт Японии, то
албетте мен деле байкайм, бирок бул кадресе көрүнүштө ойлойм. Ошол эле 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин толугу менен болуп көрбөгөндөй талкаланган Жапониянын тажрыйбасын алсак, алар жаштардын кайсы бир бөлүгүн чет өлкөгө жөнөткөн. Алар ал жакта бутуна туруп, окуп, иштеп, байланыш түзүп, кайра өз мамлекетин көтөрүү үчүн кайтып келишкен. Бизде деле ошондой деп ойлойм. Азыркы социалдык, экономикалык, саясий кризис акылдуу жаштарды чет жакка кетүүгө аргасыз кылууда. Алар 10 жыл Бишкекте отургандан көрө Нью-Йорк, Сингапур же башка жактардан өтө көп тажрыйба топтоого жетишип, өз өлкөсүнө кайтса, кайтпаса да көбүрөөк пайда алып келишет деген ойдомун. Мен бул маселеге ушундай карайм. Азыр биз көчмөн калктай эл жер кыдырып, окуп, иштеп, кийин мекенибизге пайда алып келишибиз керек. Ошондуктан мен үчүн бул трагедия эмес. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, мен дагы дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн кыдыргым келет. Мен башка улуттардын маданияттарын, салт санаалары менен таанышып, көрүүнү каалайм. Бирок 10 жыл башка жакка кетип кала албайм. Биздин максатыбыз Кыргызстанда долбоорду ишке ашырып, улутубуздун маданиятын глобалдык деңгээлге чыгаруу.
И наша цель это нанести нашу культуру на глобальную карту мира.
Чоң рахмат. Азаттыктын студиясында ишкер, илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 7-8 ноябрда тарых жана ата бабалардын эскерүү күнү белгиленди. Улуу үркүн, репрессия курмандыктары жана алардын сабактары, тарых алдындагы коомдун бийликтин жоопкерчилиги тууралуу тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов маек курду. Маекти уюштурган Бурулкан Турдубек кызы.
Алмаз мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Алдыда 6-7 ноябр тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланбадыбы? Майрам деп дагы айтып атабыз, эскерүү күнү, эс тутум күнү деп дагы айтып атабыз. Кандай болгон учурда да бүгүн коом ушул күндүн баалап атабы, кандай баалап атат негизи? Түшүнүп атабы маанисин?
Биринчиден тактап коолу 5 жыл эмес. Алмаз Атамбаев маанда чыккан, бул 15-нчи жылы чыккан. Указды даярдагандардын ичинде болчумун да. Ошон текстин түзүп, анын идеологиясын иштеп чыккандардын. Анан эмне үчүн ноябрга туш келип атабыз? 7-8 ноябрга тарыхый эскерүү күнү, тарых күнү деп аталат да. Саясий, идеологиялык, тарыхый жагына эске алып анан ушул датага токтолобуз да. Эми эс тутум деп калдыңыз. Бирдин коомду абдан жакшы маселе койдуңуз, соол таштадыңыз. Бул телеберүүнү көргөн бийлик дагы, илим изилдөө институттары дагы, коомчулук ойлонууга тийиш да. Эмнени ойлонууга тийиш? Биринчиден ошол чын эле биз өткөн тарыхты дурустап билебизби деген маселе. Экинчи, баалай алабызбы? Үчүнчү, тарых алдында жоопкерчилигибизди сезебизби деген маселе. А төртүнчүсү болсо, бул да чоң маселе. Ошол тарыхты биздин коомчулук кандай аңдап, кандай түшүнүп, кандай баалайт деген мындай изилдөө болууга тийиш да.
Иликтенип атабы, аракет барбы, эгер жок болсо эмне үчүн?
Алектенип атат, коом кандай түшүнөт, кандай баалайт деген атайын тема менен иликтөө жок. Эсе аны мына сиздер аркылуу басма сөз, медиа айдыңда мындай сөз бала калат да. Ал эми ал илимий изилдөө эмес. Бирок такырды унутта калды дегенден алыс болууга тийишпиз да. Репрессия деп көп айтабыз, бирок көп айткан менен аны жакшы билебиз дегендике жатпайт да. Жакшы билбейбиз. Анын этаптарын билбейбиз. Репрессия десе эле биз эки нерсени айтабыз да. Кулакка тартылгандарды кийин кошо баштадык. Ага чейин кулакка тартууду эле эсептеген. Бул ушул жанагы туташ Советтер Союзундагы ошо 1926 жылдан баштап уланган 1953 жылдын этегине чейин катуу массалык түрдө жүргөн процесстин бир гана бөлүгү экен деп түшүнүшүбүз керек да. Апогейине жеткен мезгил бул албетте 1937-38 жылдар, айрыкча Кыргызстанда да, Кыргызстанда, Казакстанда, Россиянын Орус Федерациясы сөзүндө, а башка өлкөлөрдө дагы союздук. Биз ошол өлкөнү гана аңдап билебиз, ошол өлкөнү гана жакшы тааныйбыз да. Анан басмачылыгы калып атат. Анан жөнөкөй дыйкандар да кеткен да.
Ооба, мен ошону сурайын деп атам сизден. Мисалы үчүн баягы КОПС кызматынан мурдагы кызматкери Болот Абдрахманов, ушул киши 10 томдук чыгарбадыбы? Репрессия курмандыктары, сиз айтып аткан ошол 37 жылдан 53 жылга чейинки деп туруп, баягы тизмесин эми анда мүмкүнчүлүк бар экен, 10 томдукту чыгарды. Анын эсеби боюнча бир 20 000 киши,
17 000.
Бирок Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча 20 000 киши репрессияга атылгандар да. Алардын арасында сиз айтып аткан ушу дыйкандар да бар экен, мугалимдер бар экен, 14 жаштагы балдар, баш аягы бир 55 улуттун өкүлдөрү бар деп айтпады өткөндө ушул биздин студияда сиздин ордуңузда келип отуруп ушуларды айтып берип атат. Бирок ал кишинин айтканына карата ушул, мисалы мен ушул барактап чыктым, биз сатып алып коюп койдук ушул 10 томдукту. Ал 10 томдук 100 эле нуска менен чыгыптыр, ушул бойдон турат дейт. Аны ачып карап андан ары өнүктүргөнгө киши жок болуп атат дейт да. А карап отурсаңыз ар бир анын чекесинен эле изилдеп жүрүп отурсаң укмуштай бир нерселер ачылчудай экен. Мисалы ушул эмне үчүн мисалы дыйкан саясий репрессия курмандыгы болду деген суроо туулат да. Же болбосо 14 жаштагы бала кантип саясий репрессия курмандыгы болушу мүмкүн?
Болгон.
деп деген маселенин баарын чечмелеп бериш бул окумуштуулардын окумуштуулар чөйрөсүнүн милдети го дейм э
албетте
тарыхчылардын милдети алар эмне үчүн ушуга батыл кириши албай атат
жок ал баарыбыз жалпы киришибиз тийишпиз керектеген сөз сизге жакпай атат окшойт баарыбыз батыл киришүүгө тийишпиз бирок бийлик муну демилгелөөгө тийиш бийлик башында турууга тийиш анткени тарых бул фактология өткөн жөнүндө ой толгоо ошону иликтөө тарых бул сабак тарых бул идеология
албетте
бул тарых бул коомдук пикир тарых бул саясий багытты аныктоонун базасы идеялык базасы интеллектуалдык базасы мына окуяларга баа берип атышат башкача өңөт так улуу ата мекендин согуштун алдындагы окуяларды кайта орустар көтөрүп чыгып жок биз силерди эл кылган киши кылган экенбиз деген сөздөр азыр мынакей тигил жыбыл талашта биз тарыхка кайрылабыз да демек ошол учурда болуп аткан нерсени жана келечек багытты аныктоо үчүн биз тарыхый окуяларды так баасын беришибиз керек биздин кыргыз республикасына кыргыз журтуна кыргыз элине улутуна ылайыктуу жагын ылайыктуу баа анан кийин биз көзүбүз өтүп кеткенден кийинки муну такыр танып чанып жокко чыгарып салбаш үчүн анан ал билбей калса коңшусу кандаш деп аталган бир тууганы анан көзгө саят да силерди биз киши кылганбыз десе ал анын аргументи жок болуп атпайбы анан ансыз эле айдама муунду тарбиялап алыптырбыз ого бетер анан кийин баарын сатып алып баса берме болуп атат да
ошондо жана сиз ушу айтып калбадыңыз бийлик деп чынында эле ушул мамлекетти чечкиндүү бир программа же болбосо бир колго алыш керек деп атасыз да эмне үчүн колго алынбай атат алынып атабы негизи
жок алынып атат эми
каражаттын жоктугунан болуп атабы
же эми ал каражаттын жоктугу эми ушултоо бул кыргыздын чиновниктерин жаңы мууну 30 жыл ичинде калыптангандары ошонун көпчүлүгү бир тобу да ылайыкташууна жана шылтоо издеп калганга ушул эле болбосо пандемия эле болбосо коммунизм курат элек тигил эле деди африкадагы кайсы бир сомалиде көтөрүлүш чыга калбаса биз коммунизм куруп салат элек дегендерге көнүп алышкан да жок андай эмес каражат деле эмес эми ошону түшүнүп азыр бийлик азыркысы аракет кылып атат андан мурункусу эле аракет кылган мына биз иштеп турган мезгилдерде ошо күндүн өзүнүн жарыяланышы 16 жылдын белгилениши 100 жылдык борбор газада жалгыз белгилеген дааган биз болдук да
ошону айтам да ушул 30 жыл ичинде эгемендик мезгилиндеги бийлик негизи кайдыгер караган жок деп айта алабыз э
жок кайдыгер караган жок
бирок ошол эле учурда батыл да аракеттер болбой жатабы
системалуу түрдө иш жүргүзө албай койдук да системалуу мына биз кыргыздардын ким экенин дүйнөгө мына моундай таанытышыбыз керек кыргыздардын каада салты мындай болгон кыргыздардын мамлекеттүүлүгү мына мындай өнүккөн деп келет мына азыр элге айтып түшүндүрүшүбүз керек айтыптыр да мисалы мен жеке өзүм миссиямды аткарып атам мен айтып атам далилдегенге аракет кылып атам эмне үчүн башка элдерде князьдыктар корольдуктар вечелер тиги бул жана мамлекеттин түрдүү формалары мамлекет деп аталат да кыргыздарга келгенде эле прото государствога мамлекеттин баш аты катары эсептелип калыш керек да хандыктар деген да империяны унутуп атпайбызбы кыргыз каганатын ал жокко чыгарып
башбек деп баштаганымды атасыз да э
жокко чыгарып салып атасыз андан кийинки хандыктарды жокко чыгарып салып атабыз анан кокон хандыгын да кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн формасы катары эсептеген да анан ошонун баарын тең жокко чыгарып эле анан биз мына ал союз мезгилиндеги кыргыз республикасында жокко чыгарып атпайбыз жусуп абдрахманов ана 5 ноябрда атылган 1938 жылы алар түзгөн республика ушул даңазалуу муун түзгөн республика бул жаңы доордогу биринчи республикада республика формасында түзүлүш саясий укуктук түзүлүш катары мамлекеттүүлүктүн башка жаңы доордогу жаңы формасыда то есть ал биринчи республиканын биринчи премьер министри да мына ошондой нерселерди биз коомго жеткизип айтып түшүндүрүп тарыхчылар окумуштуулар жана башка жана башка дегендей анан сиздер аркылуу эми азыр келейген китепти окуй турган эле киши
сейрек болуп
калды сейрек болуп калды да убакыт деле жетиштүү көңүл жок анан багыт да жок да ошондой коомдук тапшырма да жок да окугула деген окугула деген сөз идеологиянын ана башы болууга тийиш да окугула түшүнгүлө билгиле деген анан анан медиа аркылуу жеткизип анан улуу мууну да орто мууну да анан биз жакшы көңүл бөлө албай аткан чар жайыт өсүп аткан келечек муун дагы ушуну билүүгө тийиштүү. А биз мамлекеттүүлүктүү жаңы доордо жаңы шартта жаңы форматта кайта калыбына келтирген экенбиз деген эмнени билдирет? Мурун мамлекетибиз болгон байыркы элбиз дегенди тастаганга.
Жусуп Абдрахмановду айтып калбадыңызбы? Бир макалаңызда айтып атасыз, ушу жаш өтө күчтүү муун чыккан экен ушул 30-жылдардан эми үркүндөн кийинки пайда болгон муун да. Ушул Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов мисалы ушул жаш жаш эле жеп жаш куракты экен деп атабыз. Анан Эшенал Арабаев мисалы
эң улуусу,
эң улуусу э 29 жашта болгон, а калгандары 23-24 жаштагылар да. Эмне үчүн андай ушундай күчтүү муун жаралбайт? Же сөзсүз эле ушундай бир чоң бир улуттук деңгээлдеги бир трагедия болгон учурда пайда болобу? Плеяда
эми ал жанагындай доору муну элитанын калыптанышы жаралышы жөнүндө изилдөөлөр өтө көп, көз караштар да теориялар да бар, бүтүндөй кийген теориялар бар. Ошондо мисалы мен ынаган нерсеси жанагы тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык керек болот. Тарыхый муктаждык десе трагедиядан кийин деген дагы теория бар, бирок адагы ылайык келбейт да. Анткени анда ушундай бир стагнация болуп турган мезгилде сөзсүз эле кайта трагедияны кайталаш керекпи деген суроо. Трагедиясы жок тынч заманда дагы адамзаттын маңдайлуу эли журтунун таалайына жаралган муун пайда болот да, калыптанат. Анан алар жанагынтип мен Сингапурда деле Ли Куань Юнун мууну да, эми алар эч кандай катаклизми жок, ал эгемендүүлүк кабыл алган мезгилде алар деле эгемендүүлүк өзүн Ли Куань Юнун жазган оюнча эңсейген эмес да, күткөндө эмес да. Мына жанагы биз эгемендүүлүк башына оо беле кокустан түшө калды деген жармаш интеллигенциянын айтканы так ошолорго туура келет. Алар капсынан кокусунан улут умтулбай туруп ээ болгон, ар кошкон элди Сингапур. Анан аларга жарашат, бирок алар ошол тынч заманда эле ошол жанагы өлкөсүн оңдоо тарыхый муктаждыгын туура түшүндү да. Ага үчөө нерсе керек экен: биринчиден билим, жоопкерчилик, анан ошол миссиясын аткарууга жөндөм керек.
Тарыхчы коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Теманы улантып Атабеит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова менен интервьюну угууга чакырабыз. Турсунбекова сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөрү, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурдагы мамиле жана коопсуздук кызматындагы архивтик купуя документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу кеп кылды. Суроо салган Максат Жангазиев.
Гүлнара айым, биз алгач кепти унутта калган айрым репрессия курмандыктарын изилдеп жүргөн ишиңизден баштасак, кандай маалыматтар табылып атат учурда, дагы кандай изилдөөлөр керек болууда?
Максат, мен иштеп жүргөндө эле кызыгып ушу, анткени көп адамдар кат аркылуу кайрылган, лично Атабеиткечи туугандарын жоготушуп, анча мынча изилдөөлөр ошондо эле башталган. Казакстанга чейин барып келгенбиз, ушу репрессиянын эмелери менен. Казакстанда да көп иштер болот туруп, ошол жактан да үйрөнүп, Карлаак деген жер бар экен, карагандинский лагерь, ал жерден да көп эме жаңы нерселерди өзүбүзгө кабыл алдык. Спасский деген да бар экен, Акмолинский лагерь жен изменников родины Алжир деп коет экен, ал жерге да барып көрдүк. Жумушта иштегенде мындай майда барат изилдөөлөрдү кылдым, жанагындай семинарларга көрүп катышып, көп маалымат алып, тарыхчылар менен көп маектешип дегендей. Анан былтыр ошо жумуштан кеткенден кийин чоң изилдөө, бул Лоцмановго арналган да, Эльмира Ногойбаевага айтсам ошо темам жагып, Лоцманов палач деген болчу да, Лоцманов башкесер деген, Ошол жөнүндө дагы көп маалыматтарды алгам. Московский ФСБнын архивтеринен, ал архивтер ачык экен, шырле берди маалыматтарды. Бул жактан архивтерден өзүм колумда да материалдарым бар болчу да, чогулткан изилдөө. Ошолор менен проектти утуп, жакшы Элмира защита кылып, ал проектим азыр немеге кетип атат да? Печатать эткенге деп код чыгарат уже. Элмира өзү соавтор болуп чыгып атат ошо журналга. Анан экинчи проектим Иманов Данаке жөнүндө. Бул чындыгында репрессияга кеткен киши. 35-жылы кармалган түрмөгө, анан жана 137 кишинин арасында атылган бул кишичи документально. Бирок эмнегедир башында тизмеде чыгып, бул киши телевизорго чейин чыгышып, тизме катары список менен өткөн, туугандары сүйүнүп, анан кайра көмүү аземинде бул кишинин тизмеден фамилиясы жок болуп калган. Мен азыр ошону изилдеп атам. Роза Иманова бул кишинин небереси болот. Ошол эже менен азыр көп иштер жазып атабыз.
Атабейит мемориалдык комплексинде дээрлик 20 жылдай эмгек өтөдүңүз. Азыркы учурда кайсы тармак менен иштеп атасыз? Ал иштериңиз ушул изилдөө иштерине тоскоол болгон жокпу?
2003-жылы баргам, 2006-жылы ИО директор болуп дайындалдым. Анан кийин ошондон бери эле ушу Атабейитти 20 жылга чукуу көп эмгегим кетти, чынын айтсам. Атабейит анда кичинекей эле бир музей жана тегерегиндеги эле кичине бактарак болчу. Анан өзүм чуркап жетекчи катары мамлекет тарабынан да такыр көңүл бурулду дебейм, бирок толук деңгээлде көңүл бурулбайт. Бюджет деген кыска жана экономный болот. Анан өзүң таап мына общественный началах дейт. Ошо чуркап зеленстройлорго, лесниктерге чуркап отуруп, жана жакты гүлдөрдү тиккенбиз, жана анча елкаларды тиктирдик. Ар чабактын баардыгы бүт мына общественный началахтын баары тигилген да. Атабейиттин балансынан бир сом кетирген эмеспиз. Анан чуркап отуруп жанагы заборду жасаткан биз. Анткени ал жерге жергиликтүү элдин малы кирип талкалайт. Баягы 2 километрде тоскондон кийин жана саксайган бактарды алдырып, ал жерге елка менен ак кайын отургуздук арча менен. Анан ошо эми 20 жылдык мээнетим мындайча айтканда тикке кетти да. Бир чет ичимен аябай таарынычтар болуп жүрдүм. Бир жыл болду кеткениме. Министрлик тарабынан жана Секим автостатсекретарь экөөсүн сөзүбүз келишпей калды да. Мындайча айтканда ошол киши эле мага эрегишип эле учушуп эле баардыгын кыркып эле бут тосуп такыр иштетпей коет, чынын айтсамчы. Азыр болсо тиги судья тармагында эле иштеп атам, бирок буну мен немеге чыгаргым келбейт да, элге айтып тигинтким келбейт эми. Бирок үй бүлөм жакшы поддержка кылып атат, балдарым шүгүр, бир туугандарым бар экен, ата энем.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда ушул совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай?
Мамиле орто деп айтсам болот да, таза жок эмес, жогорку деңгээлде эмес. Бизге окшогондой эле жөнөкөй адамдар кандай изилдөөлөр жүргүзүп атат, жана андай Элмирага окшогондор платформа эсимдерлер жүргүзүп атат, бирок бунун баардыгы жогорку деңгээлде жана официалдуу түрдө болсо мамлекет тарабынан эң сонун болмок да. Эми бул баягы элге жетет, бирок төлүк калбайт экен да. Баягы эл колдойт, а бирок мамлекет деген мамлекет экен, мамлекеттик деңгээлде жүрсө жакшы болмок. Эми бул маселе анда санда жогорку кеңеште кээ бир депутаттар мындай действительно кыргыз тарыхына мамлекетке күйгөн депутаттар кичине алып чыгып атат, бирок өкмөт тарабынан бир да колдоо болгон жок да. Мен билген колдоп чыгып, бир может методика изилдеп, может изилдөөчүлөр командасына кандай бир финансылык жардам, же болбосо академия наук жан жардам, андай эч кандай болгон жок.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, биз тарыхчаны ата бабаларды эскерүү күнүн отурлай Атабейит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекованы кепке тарттык. Турсунбекова сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөрү, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурдагы мамиле жана коопсуздук кызматындагы архивдик документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу кеп курууда. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Азыркы тапта ушул биздин тарыхчылар, изилдөөчүлөр коопсуздук кызматында архивдик копия документтерди бар дешет, бирок аларды караганга уруксат жок экенин айтып келишет да. Аларды ачуунун зарылдыгы эмнеде бүгүнкү күндө?
Эми баягы ачуу зарылдыгы чындык сыртка чыксын деген зарылдыкты ачсак болмок, бирок биздин архивтердин баардыгы жабык, засекреченный. Анткени ал жакта көп-көп сырлар катылууда. Мен четинен акырын изилдеп чыкканда, мисалы, ал кезде ошо ата-бабаларыбызды репрессия, массалык репрессия баштаганда эл коркуп, бирин-бири саткан немелер болгондо учурлар. Бая жан таттуу эмеспи, анын баарын түшүнүү туура жол менен караш керек. Бир чоң аталарыбызды коюнчу, конкретно айтпай эле коеюн. Бул жактагы кишини дагы сатып койгон документтер бар, дайыма ал чыкса дейт да, баягы официалдуу эмес мындай отурганда ошол эле КГБнын бывший сотрудниктери менен сүйлөшүп калабыз, жана башка изилдөөчүлөр менен сүйлөшүп калганда, бул эми тарых, эми биз дагы кыргызда деген башкача менталитет бар дешип атпайбы. Бул азыркы балдары куугунтукка түшөт дейт да, баягы балдарын балдары, баягы может келекелеп жана башка дагы психологический давление болобу деген коркунуч да. Анан андан тышкары дагы может саясат жагынан да башка бир тоскоолдор болуп атабы, ошол жагына себептүү архивтерди ачпай жатат. Россияда бүт архивтер ачылган, жакшы жери барып любой темада, любой тармакта деп коеюнчу, эми информация ала алат экенсиң.
Азыркы муун 30-жу жылдардагы репрессиядан сабак алып атабы сиздин оюңузча?
Сабак алган жокко дейм. Ошо сабак алган жок үчүн биздин азыркы чоңдорубуздун ыйманы кетип, президенттер сулам качып кетип, иштесе да туура эмес иштешип жатпайбы, сабак алган жок. Ошо сабакты толук деңгээлде биз жеткире албай жатабыз азыркы муунга. Азыркы жаштарыбыздын тарбиясы таптык башкача болуп атат. Сабак алыш үчүн жогорку деңгээлде кабыл алып, мектептен эле уже башташ керек да, тарыхтычы бир эки параграф бербей, может даже ушу жарым жылдын ичинде программаны киргизип, экзаминдерге киргизип, патриоттук сознаниясын өстүрүп балдарыбыздын, антпесек биздин келечегибиз кандай болот, мен өзүм биле албайм да, айта албайм.
Атап айтты, бир топ мезгилден бери ушул репрессия курмандыктарына арналган музей курулат деген сөздөр айтылып келет. Бул жаатта сизде сөзсүз түрдө маалыматтар болсо керек.
Мен өзүм убагында ушул маселе боюнча проект жазып министрге киргизгем, музейдин проектин. Министр тарабынан комиссия түзүлүп, концепция жазылмак болчу. Концепцияны да чала ула жазып таштап кеткем, өткөндө кетип атканда. Бул эң чоң маселе, себеби репрессияга кыргыз мамлекетинен 137 гана адам эмес, 20 миңден ашык адам, это официалдуу түрдө фамилиясы табылган адамдар кеткен. Андан тышкары дайынсыз 100 миңге жакын адам кеткен. Ошол кеткен адамдардын да туугандары өздөрүнүн ата бабаларын түбөлүк эстелик катары бир жерде аты жөнүн көргүсү келет да. Ал тарабынан кат аркылуу бизге көп туугандары кайрылган, хотя бы ошо ата бейитте жанагы чегилген катарына чегип коюңуз депчи. Андай закон, мыйзам түрүндө болбойт экен. Андан тышкары дагы мен министрге дагы бир проект киргизгем. 20 миң адамды хотя бы фамилиясы табылып атат, ошо кишини увековечить этип, анан дагы жер калтырып, баягы калган 100 миңге да жылдан жылга чыгып атат да, бул изилдөө иштери болуп атат, улам чыгып атат, ошо списокту толуктай берсе эң сонун болмок. Анан жаңы музей эми каражат болсо салышабы же каражат болбосо салышпайбы, хотя кыргыз мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы мына келе атат 24-жылы.
Гүлнар айым, сизди деги эле соңку кезде эмнелер көбүрөөк ойлонтууда?
Мени азыр эми кыргыз мамлекетинин келечеги көп ойлонтат да. Балдарымдын келечеги үчүн мен көп тынчсызданам. Көп айтам да, ушул госслужбага иштебей эле койгула деп, анткени ушунча жыл иштеп чоңдордун мамилесин, баягы все равно орустар айтып коет, чиновники бездушные деп, действительно тапкыр такыр түшүнбөгөн адамдар келип бийликке отуруп туура эмес мамиле кылышып, биз ушу мамлекетте карып жашайбыз, балдарым чоңоюп атат, неберелерим чоңоюп атат. Келечегим абдан туңгуюк, мамлекеттин келечеги да туңгуюк. Ошо репрессия убагында кеткен аталарыбыздар бир аттуу баштуу киши келип оңдосо, азыркы мамлекетибиз туңгуюк.
Ардактуу Гүлнар айым, атайын убакыт бөлүп келип бизге маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем, ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүн утурлай, бизге бүгүн конокко Ата Бейит мемориалдык комплексинен мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова келип маек кылды. биздин кебибиз дал ушул сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөр, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурдагы мамиле жана коопсуздук кызматындагы архивдик документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу болду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми экология темасына кайрылабыз. Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери 200 миңден ашуун жарылуучу зат колдонулуп, 2130 ракета жарылган. Согуштун 7 айында абага 33 миллион тонна көмүр кычкыл газы бөлүнгөн. Уруштан улам абанын булгануусу тууралуу жаңы изилдөөнүн бет ачары Шарм-эль-Шейхте өтүп жаткан улуттар уюмунун климаттык саммитинде болду. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери 200 миңден ашуун жарылуучу зат колдонулуп, 2130 ракета жарылган. Согуш жүрүп жаткан 7 айдын ичинде абага 33 миллион тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкты. Согуштан улам абанын булгануусу тууралуу жаңы изилдөөнүн бет ачары Шарм-эль-Шейхте өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммитинде болду. 9 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Египеттеги Шарм-эль-Шейх каласында өтүп жаткан климаттык саммитинде Украина, Грузия, Молдованын өкмөт мүчөлөрү, илимпоздор жана экологиялык активисттер согуштан улам абага бөлүнүп чыккан уулуу заттар, согуштун экологияга тийгизген таасирин талкуулашты. Буга чейин украиналык адистер Орусия баштаган согуштан улам экологиялык келтирилген зыяндын суммасы миллиарддаган доллар экенин айтып келишкен. Бирок бул ирет талкууга жаңы чыккан көмүр кычкыл газын дүйнөдө азайтуу боюнча илимий топтун иликтөөсү негиз болуп берди. Изилдөө согуш башталган 24 февралдан тарта сентябрдын аягына чейин жүргөн. 7 айдын ичинде укмуштуулар качкындардын санынан тарта атылган мылтык огу, ракеталар, талкаланган үйлөрдөн бөлүнүп чыккан уулуу чаң, аскерлердин кыймылын камсыз кылган мунай заттан чыккан уулуу газдар сыяктуу бир нече багыттагы маалыматты топтогон. Изилдөөнү жүргүзгөн топтун жетекчиси, эл аралык согуштан улам чыккан көмүр кычкыл газын эсепке алган илимий топтун негиздөөчүсү Ольга Гасанзаде жүргүзгөн анализдер тууралуу буларга токтолду.
And we tried to estimate greenhouse gas emissions in
Биз согуштан качкан сырткы жана ички качкындардын санын алдык. Алар качканда жөө жүргөн жок да, машинеге отурушту дегендей. Алардын ары бери жүрүүсүнөн эле абага 1.4 миллион тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгыптыр. Согуштан улам Украинада миңдеген өрт болду. Андан да абага уулуу заттар чыкты. Аскерлер ары бери жүрдү. Ага миллиондогон тонна мунай сарпталып, абага уулуу заттар өтө көп өлчөмдө бөлүнүп чыкты. Аскердик авиация, ракета жардыруу, кымбат баалуу курал-жаракты өндүргөн ишканалардын абага чыгарган уулуу заттары айтор баарын кошкондо 7 айдын ичинде абага болжол менен 8 миллион тонна көмүр кычкыл газы чыккан.
In the context of the need to rebuild it.
Согуштан бөлүнүп чыккан уулуу заттардын эсеби буга чейин дүйнөлүк климаттык талкууларга кошулбаган, өзүнчө да иликтенбеген көйгөй болуп келген. Британиядагы түндүк түштүктүн орчундуу абал аттуу экологиялык бейөкмөт уюмдун негиздөөчүсү Дебора Бертон согуштун климатка тийгизген таасири мындан ары ар дайым көңүл чордонда турушу керек деген пикирде.
And it's fair to say that until the Russian invasion
Орусия Украинага кол салганга чейин согушка байланыштуу абага чыккан уулуу заттар массалык маалымат каражаттарында да, климаттык саясат жаатында да эч качан козголбой келген. Ооганстан, Ирак, Сирия, Ливия, Палестина жана Йемендеги болгон куралдуу кагылышуулар маалында да эч ким бул маселеге көңүл бурган эмес. Украинаны бомбалоо күнүгө биздин телеканалдардан чыгып, анын кесепети жаратылышка оор болуп жатканын, абага өтө чоң өлчөмдө уулуу заттар бөлүнүп чыгарын өз көзүбүз менен көрүп, бул чоң көйгөйдү талкуулоо дал ушул жерде зарыл экенин айгинелеп жатат. Украинадагы согуштан улам куралдуу кагылышууларга кирептер болгон өлкөлөрдүн бийлиги согуштун абага чыгарган уулуу заттарын санай аларында далилдеди. Биз дүйнөдөгү согуштун айынан абага чыккан уулуу заттарды толук кандуу изилдөөнүн башында гана турабыз. Окумуштуулардын пикиринде согуштук аракеттердин жаратылышка зыяны, ошондой эле курал жарак чыгаруу үчүн өндүрүштү кошкондо жалпы уулуу заттардын 5%ине барабар. Жарандык авиация кемелерди да буга кошууга болот.
Деген Дебора Бертон Бириккен Улуттар Уюмунун климатты изилдеген атайын тобу бул маселеге олуттуу көңүл бурушу керектигин белгиледи. Илимпоздор согуш бүткүчө согушту баштаганда ага кириптер болгон тараптардан да бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын өлчөмү 100 миллион тоннага жетеринен чочулап жатышат. Мындай олуттуу көйгөйдүн алдын алуу үчүн аскерий техниканын өндүрүшүн чектеген атайын мыйзамдардын зарылдыгы да айтылды. Украинанын айлана чөйрөнү коргоо жаратылыш ресурстары министринин орун басары Светлана Гринчук өз өлкөсүнүн жаратылышы тарткан зыяндарды мындайча санады.
More than 8 months of war due to Russia's full-scale invasions of Ukraine.
Орусия Украинага кол салгандан бери 8 айдан ашты. Биздин өлкөнүн инфратүзүмү эле талкаланбай айлана чөйрөө себегисиз зыян тартууда. Бул абал жеке эле биздин өлкө менен чектелип калбай, дүйнө климатына да оор кеспетин тийгизип жатат. Абага көмүр кычкыл газынан тышкары башка уулуу заттар да чыгууда. 2000ден ашык экологиялык чыгым катталды. Украинанын корук катары кайтарылган аймагынан 20% коркунучка кептелди. Өлкө айлана чөйрөсү тарткан зыян болжол менен 36 миллиард евро деп эсептелди.
Украинанын өкмөт өкүлдөрү жана илимпоздордон тышкары бул талкууга Грузия менен Молдованын бийлик өкүлдөрү да катышып, алардын аймактары да Орусия баштаган согуштук агрессиянын курмандыгы болуп жатканын, айрыкча Грузияда оккупацияланган аймактарда экологиялык зыянды изилдөөгө мүмкүн эмес экенин айтышты. Грузиянын айлана чөйрөнү коргоо жана айыл чарба министрлигинин өкүлү Нина Тхилова.
Now let me continue that it should be known.
Жакында эле Орусия тарабынан башталган куралдуу кагылышуулар Орусиянын кол салуусу бизде да экологиялык көйгөйлөрдү курчутту. Тилекке каршы Орусия басып алган грузин аймактарындагы экологиялык маалыматты алуу өтө кыйын. Албетте, Грузиянын башында да дал ушул көйгөй курч турат. Биздин өлкө согуштун айынан абанын булгануусу менен ондогон жылдар бою күрөшүп келет. Орусиянын коңшуларына карата иш аракети бештен белгилүү. Грузиянын аймагынын 20% Орусия оккупациялаган. Албетте, ал аймактардан толук кандуу кабар алуу бизге мүмкүн эмес.
Деди. Изилдөөнү ишке ашырган дагы бир эл аралык климаттык изилдөөлөрдүн перспективасы долбоорунун жетекчиси Алекс Микаэлова көп жылдардан бери согуштук аракеттерден улам климаттын бузулуусуна керектүү көңүл бурулбай жатканын айтып өттү.
To underwrite the study and in that study we've tried
эл аралык деңгээлде бул уулуу заттардын дүйнөлүк атмосферага тийгизген таасири кандай, аны эсептөө, ага карата чара көрүү жоопкерчилигин ким алат? Биз азыркы тапта чындап эле аскерий аракеттерден улам абанын булганып жатканын сезип жатабыз. Бирок аны менен эч ким күрөшкөн жок. Биздин изилдөөнүн натыйжасында мен согуштук аракеттерден улам абанын булгануусу, ал тургай тынчтык күндөрдө деле болуп келгенин айта алам. Алар чыныгыстандар менен коштолгон ар бир өлкөнүн көйгөйү болушу мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саясатынын алкагында бул көйгөйдү чечүүнүн жолун карообуз абзел. Глобалдык баалоо системасын киргизүү керек. Биз бул багытта дүйнө жүзүндө бир нече изилдөө жүргүздүк. Маселен, согуштук техника абага чыгарган уулуу заттар болжол менен Британия жана АКШнын аба булгоосуна салыштырсак 1% түзөт. Согуштук инфратүзүмдөн чыккан уулуу заттар андан да көп болушу мүмкүн.
And nobody has really dealt with this properly.
Ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммити Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында болууда. Анын бул жылкы башкы темасы жоготуулардан улам келип чыккан материалдык чыгымдар жана Украинадагы согуштун энергияга, климатка тийгизген таасири болуп жатат. Украина бул саммитте алгач ирет өз павильонун ачып, согушка байланыштуу бир топ темаларды козгоду. Анын ичинде Орусия алып келген экологиялык чыгымдар, абанын булгануусу да бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.